658 nordmenn tog sitt eget liv I fjor. 482 av de som døde selvmord var menn. Hvorfor det sånn? 19. november den internasjonale mannsdagen. Denne episoden laget I forbindelse med den. Sammen med Kenneth, han som var en av de kuleste gutta, som snakket høyest I klassen, var en stor charmør og høy på livet. Eller usikker, full av steroider og rusa. Alt ettersom. I dag skal jeg ringe Kenneth for en prat. En sykt, ærlig prat.
Hvert år det over 500 mennesker I Norge som begår selvmord.
Og blant dem så det dobbelt så mange menn som kvinner.
Det flere gutter enn jenter som dropper ut av skolen.
Det flere menn enn kvinner som utvikler rusmisbruk
og voldelig atferd.
Samtidig det færre menn som diagnostiseres
med angst og depresjon.
Psykiske problemer hos menn blir ikke like lett oppdaget.
De får ikke den hjelpen de trenger.
Eller hjelpen kommer svært sent.
Skal det virkelig være sånn?
Og hvorfor har det blitt sånn?
Selv om vi bor I et av verdens mest likestilte land, så det jo så klart noen normer for hva det vil si å være maskulin.
Det vil si å være mann å være tøff, sterk, handy.
Det å ikke vise svakhet eller sårbarhet.
Som mann skal du klare deg selv. Du må prestere.
Ikke vise følelser.
Håper det ikke damer, men...
ja.
Typisk det å være mann, vil jeg si, å ikke gråte.
Jeg gråter ofte.
Det å gråte, det synes jeg ganske ubehagelig.
Det som har gjort at jeg har blitt bedre på å vise følelser, at jeg rett og slett har måttet det for å komme meg frem I livet.
Når det gjelder skam,
Men skammer seg I forhold til seksualitet, I forhold til om man har hatt sex, I forhold til om man har vært med damer, om man dater noen.
Ikke prestere godt nok, og det å ikke være god nok.
Redd for å ikke prestere I senga, for eksempel.
Altså, noen ganger så føles det veldig vanskelig å komme opp av senga. Føler meg tom for krefter, redd, sliter med angst.
Jeg har vel egentlig aldri opplevd å være redd, men det mer at jeg blir sinte og kanskje forbannet, liksom, at du kjenner ikke så ofte på den redselen.
Kanskje det hvis man må fortelle sine foreldre at alt ikke greit?
Det vanskelig å leve etter andres forventninger hele tiden.
Når jeg har det dårlig, da stikker jeg ofte ut på byen, henger med kompiser, Stikker og trener. Nei, det jo en måte å stenge følelser vekk utenfra. Slippe å reflektere over det. Slippe å tenke over det. Dytte problemet over til neste dag.
Det finnes ting jeg føler at jeg ikke kan snakke med noen om.
Å snakke om ting hvis man har det vanskelig. Det må gutta bli flinkere på.
Jenter mer direkte. Jeg opplever også at jenter har... Jeg flinkere til å bare slippe det løs.
Søsteren min og moren min snakker mye mer åpent enn det jeg og faren min gjør.
De deler alt, de går på do sammen. Altså, gutter gjør ikke disse tingene. Det mye mer intim relasjon.
Jeg kan gjerne høre om andres problemer, men jeg føler at jeg liker ikke helt den oppmerksomheten jeg får. Og jeg tror nok jeg heller bare liker å ordne opp I det selv.
Altså, det å snakke om problemene sine bør ikke bli sett på som en svakhet, men heller som en styrke.
Jeg snakker med kjæresten min om alt. Absolutt alt.
Altså, jeg skulle ønske at det var sånn at gutter kunne snakke sammen om følelser uten å være dritta.
Det ikke meningen at man skal gå og bære på det som vanskelig alene. Det gjør det bare mye verre.
Jeg skulle kanskje ønske at vennene mine kom med sine problemer til meg, for at jeg kunne åpnet meg om mine, men kanskje det jeg som burde starte den praten.
Videoen du nettopp hørte fra Mental Helse Ungdom sin kampanje Startpraten. Hensikten med Startpraten å bidra til mer åpenhet og ufarliggjøre å snakke om psykisk helse for å kunne bidra til at flere oppsøker hjelp når de trenger det. Og for å sørge for at ingen skal ha det så vanskelig at døden eneste utvei. Mental Helse Ungdom har en hjelpechat som åpen mandag til fredag fra 6 til 9. En justchat som åpen tirsdag og torsdag fra 6 til 9. Og en kostholdschat som åpen tirsdag og torsdag fra 4 til 6. Og Mental Helse har en hjelptelefon som 116 123 116 123 om du trenger noen å prate med nå. Hei og velkommen, Kenneth.
Hei, takk.
Så hyggelig at du har lyst til å snakke med meg om en dag som veldig viktig, men som vi snakker ganske lite om, som jeg kanskje til og med litt redd, det mange som ikke vet at en gang eksisterer, nemlig mannsdagen. Ja. Visste du at det var en egen mannsdag?
Ikke før du sa det, faktisk.
Jeg vet jo at når vi har kvinnedagen, som på en måte en dag som representerer litt annen tematikk, men allikevel så får man jo ofte det der, hvorfor har vi ikke en egen mannsdag? Men vi har faktisk det, 19. november. Og det en dag vi gjerne snakker om mye psykisk helse, selvmordsproblematikk og vonde tanker og følelser hos menn. Det rett og slett mannsdagen der vi skal ta gutta på alvor, og det det du og jeg skal gjøre i dag også.
Det er spennende.
Du litt nervøs?
Men kanskje. Jeg synes det litt sånn, hva skal jeg si, litt sånn blottende, kanskje.
Det jo akkurat det som det er, og det å snakke om følelser generelt jo vanskelig og sårt for de fleste av oss, og nå skal man jo liksom, vi skal jo snakke om omvonde ting liksom, på en måte vanskelige ting, og du den heldige som får, får dele fra hjertet ditt.
Ja, jeg tenker at det viktig på en måte å være mann også. Men nok til å kunne gå ut som meg. Ja. Jeg tror det viktig for mange andre menn også.
Det jeg helt overbevist om. Og jeg lurer, Kenneth, når du var yngre, for nå vet jeg at du har vært hos psykolog og snakket med psykolog, men når du var yngre, hadde du noen å prate med? Pratet du med noen?
Jeg tror ikke det var så veldig mye fokus på det å snakke med noen, egentlig. Jeg var jo gutt, og så ble jeg jo ung gutt, jeg ble en eldre gutt, sånn at jeg bare sier, som gjorde som de andre gutta. Vi var jo ute og gjorde masse kødde, eller det er liksom, fordi vi var jo gutter, ikke sant? Så det å snakke, det har vel aldri vært et fokus. Og det er jo... det var jo liksom en jentegreie, det å snakke, ikke sant? Og så var det litt mer en guttegreie, å spille fotball og skyte hverandre under softgunnen, ikke sant? Det var liksom litt mer der, da. Så jeg tror det faller veldig naturlig inn, liksom, egentlig.
Hvorfor tror du at det har blitt sånn at liksom vi jenter snakker og sårbare og kan gråte og sånn, mens gutta liksom skal være så forbannet og tøffe og ikke gjøre det?
Nei, altså... jeg tror det har noe med verdighet å gjøre. Egenfølelse og stolthet. Som har blitt litt sånn... jeg tror det kommer litt skjevt ut veldig, veldig, veldig tidlig i alle sin oppvekst. At, at vi menn skal være så ekstremt hva skal jeg kalle det for noe? Mannlige, kanskje? fordi det er jo liksom en, hva skal jeg si? Det en veldig, veldig gammel greie, tror jeg. Veldig, veldig gammel.
Mm. Det ligger jo kanskje litt sånn innprentet i oss på en måte, at mannen skal være den store sterke som beskytter på en måte, og ivaretar, ikke sant, og ordner opp alt dette der, og det jo en ganske utdatert holdning. Men det vel kanskje bare sånn det har vært, vært for alltid på en måte i historien, jeg vet ikke. At det derfor det er som det er.
Ja, altså det jo, nå det sånn at vi menn har jo testosteron og dere har østrogen, ikke sant? Så det,
vi litt forskjellige.
Vi jo litt forskjellige, det vi, men jeg tror det veldig viktig at vi på en måte lærer unge gutter helt fra starten på det stadiet hvor de på en måte begynner å utvikle seg, da. Blir kjønnsmoden og sånne ting, at man liksom begynner å komme inn der med å fortelle at psykisk helse, det faktisk et begrep som du kommer til å kommer mest sannsynlig til å lære mye om. Og det tror jeg kanskje en sånn fin måte å kunne revolusjonere litt som fremtidsbevisst, da. Og fremtidsrett, da. Så tror jeg kanskje at det hadde vært en fin måte å kanskje lære noen unge at det ikke farlig å be om hjelp hvis det da.
Har du bedt om hjelp noen gang?
Ja, men da var det litt for sent. Men jeg fikk meg en ordentlig smell. En ordentlig en. Og det var veldig rart å liksom være den som på en måte skulle innrømme at jeg var litt svak der og da. Eller jeg var ikke svak, jeg var mer syk. Det var liksom veldig, det var veldig nytt for meg.
Mm. Hvordan føltes det da, å skulle snakke med noen for første gang?
Nei, altså, jeg tror ikke jeg hadde så mye valg, for å si det sånn. Men det føltes jo ut som at nå skulle jeg på en måte, nå var det viktig for meg å måtte sitte og forsvare meg på hvorfor jeg var der, ikke sant? Og det var jo, det var liksom det første jeg tenkte, og det jo bare der, så tror jeg du liksom har bommet veldig. Fordi det er ikke sånn du trenger å være som mann, ikke sant?
Mm.
Selv om du tror det.
Jeg lurer på, Kenneth, for jeg vet jo at du har vært en av de tøffe gutta, liksom, på mange måter.
Mm.
og han som, jeg vet ikke om bråkmaker er liksom rett ord, men altså, jo, men sånn høylytt, en av de gutta i klassen som... det var ingen som lurte på hvem Kenneth var, på en måte.
Nei, det var det ikke.
Og jeg lurer på, hva var årsaken til at du gikk inn i en sånn rolle når du var liten, som en av de liksom, ja, kule gutta, da, om vi skal kalle det det, liksom?
Jeg tror jeg var veldig utforskende, samtidig som at jeg var veldig sånn, hva skal jeg si? Jeg tror at i og med at det skjedde mye hjemme, så var jeg en som på en måte måtte få det ut litt andre steder, og så kanskje ikke helt visste. Altså jeg tror at noen som opplever mye hjemme, da, at de automatisk får en sånn litt sånn gi faen-holdning, fordi de mister så mye av det de egentlig skal lære, ikke sant? Og de hopper over så mange viktige stadier i livet.
Mm.
Allerede fra de er barn, sånn som på en måte det å, ja, hva skal jeg si, neglisjere empati og alt mulig sånn der, det er jo liksom en sånn tillært greie, føler jeg, blant de som på en måte har hatt det vanskelig og sånn, ikke sant? Og da er man jo ikke en snill gutt eller en som på en måte hører på hva voksne sier, eller hva lærerne sier og sånn, ikke sant? Da er det jo mer en som på en måte gir litt faen og er litt, ja, litt sånn som du kaller det da.
Mm.
Brumlebass, eller hva vi skal si.
Det er, jeg kjenner jo typen, og det synes jeg ganske interessant. Endelig sitter jeg med en av de, liksom. En av de jo, men tøffe gutter, liksom, som alltid liksom, ropte høyest, tok mest plass, ikke sant? Nå var jeg her, kom jeg, liksom. Kødda mest og lo høyest, liksom. Og,
kjenner jeg ikke igjen.
Nei, for jeg har... Herregud, Kenneth, jeg også har vært høylytt og mye, og ingen skal, jeg skal klate som noe annet, men jeg har alltid lurt på, på en måte, hvor det kommer fra. Fordi at på veldig mange måter så tror jeg jo at det er en forsvarsmekanisme for et eller annet, og alt det skulle være så tøff og kul, da. Og det tror jeg jo, ja, men gjelder alle, men kanskje spesielt gutter og menn. Og da er det jeg lurer på om er man opplært til det, på en måte, oppdratt til det, eller er det en, ja, litt som du var inne på egentlig, litt som forsvarsmekanisme?
Nei, altså, jeg tror jo at du, altså, jeg mener at eplet faller jo ikke langt fra sammen. Uansett, ikke sant? Og jeg tror at et barn i et bestemt miljø, eller en ungdom i et miljø, vil jo bli påvirket av det som skjer i hjemmet, ikke sant? Og så er man jo veldig flinke til å ta opp ting når man er unge, ikke sant? Altså ta opp ting som i at du kopierer de voksne på en måte. Og der vil du jo automatisk plukke opp mye av de dårlige ferdighetene hos foreldrene dine, eller de dårlige egenskapene, eller de uvanene som de har. Og det tror jeg gjorde i stor grad.
Mm.
At jeg plukket av ting som ikke var helt greit, ikke sant? Men som jeg på en måte trodde var greit, for det var jo det som skjedde hjemme.
Mm.
Ja.
9 av 10 som er spiseforstyrret, det er kvinner. Men jeg har allikevel lyst, Kenneth, til å snakke om litt forskjellige temaer. Gå inn på et par forskjellige emner som jeg vet er veldig relevant i anledning denne dagen, men også psykisk helse for menn. Og det første jeg har lyst til å snakke om er mat og kropp. Spiseforstyrrelser / kroppspress. Fordi at det er et helt annet bilde på veldig mange måter enn hva man ser hos kvinner. Og så fordi at jeg lurer på om statistikken stemmer. Og statistikk er jo statistikk, men noe sier meg at den kanskje er litt
skjev. Hva skal jeg si? I stor grad at
det skal ikke være så lett.
Hei.
Hei. Yes. Ok, er du der nå?
Ja, hører du meg?
Ja. Hvis du lurer på hvorfor jeg sitter og ser nesen her, så er det bare for at jeg har statistikk på telefonen.
Ja, nei, det er ikke noe stress. Jeg bare satt på pause på opptaket.
Ja.
Hører du meg, eller?
Ja, jeg hører deg. Jeg ser deg ikke, men jeg hører deg.
Skal vi se.
Nå ser jeg det.
Jeg ser ikke hva som skjer, da. Herregud, da.
Ok, ja, det viktigste er jo på en måte taleopptaket.
Skal vi prøve på nytt?
Vi prøver på nytt. Har du på opptaket ditt, da?
Nei, jeg skal sette meg.
Ja.
Så. Ja.
Vil du ha spørsmålet på nytt, eller fanger du den opp selv fra der vi slapp? Spørsmålet på nytt?
Nei.
Nei?
Nei.
Kjør på. Du har den.
det jeg føler stort sett går litt sånn med i grava og skutter, det tror jeg er spiseforstyrrelser og moxoreksia. I veldig høy grad. Jeg tror det veldig stort tabubelagt tema. Jeg selv har jo vært akkurat der. Jeg trente og var, hva skal jeg si, var sulten på å bli fort stor. Og mitt problem var at jeg ikke vokste raskt nok. Jeg fikk en progresjon I starten, og så fikk jeg en som, en del av meg som på en måte syntes at dette her gikk ikke fort nok, og begynte å, jakte etter det å bli fort stor. Og den maksoreksien, det var noe jeg ikke visste fantes I det hele tatt, før jeg sto midt I det. Full av steroider og ja, det var en sommer.
Så du begynte på steroider fordi at du ville bli stor og sterk?
Jeg begynte på steroider fordi jeg var usikker på meg selv. Og ville vokse, ville bli stor, ville, hva skal jeg si? Jeg ville på en måte bli, jeg ville bli som de forbildene som vi på en måte så på Instagram, ikke sant? Som var svære og rippa, og ikke sant, blodårene spruta ut av armene, ikke sant? Og det ble det jo også, ikke sant? Det ble jo nesten sånn. Men så kom det masse bivirkninger som vi ikke visste om, ikke sant? Blant annet den maksoreksien som jeg snakker om. Og det er jo den største spiseforstyrrelsen som jeg vil anse som en av gutta sine.
Mm. Ble du noe gladere eller mer fornøyd, eller ja, fikk du et bedre liv av å ta steroider?
Det som så skummelt med akkurat det at det, I starten, så blir det det. Men, etter hvert så kommer jo det som det negative, og det er jo en ordentlig, ordentlig nedtur.
Hva innebærer den nedturen?
Den nedturen, den innebærer blant annet, hva skal jeg si, en rask nedgang I muskelmasse og en alvorlig sånn akutt depresjon. Så det liksom du altså musklene dine bare forsvinner. Appetitten blir borte, sexlysten blir borte. Og det jo fordi du kødder jo med hormoner som på en måte I kroppen fra før, ikke sant? Og som ikke skal tilføres noe mer.
Hvor vanlig er dette her, tror du, Kenneth? Både å ha negative tanker om egen kropp, men også å og faktisk velge å ty til, hva skal man si, ulovlige produkter da, for å oppnå på en måte et ideal hos gutta.
Jeg tror at det veldig mye mer normalt det å slite med selvbildet sitt enn det man faktisk tror. Jeg tror at vi alle har på en måte en sånn fase I løpet av livet, I hvert fall vi gutter, hvor vi står litt sånn og lurer på hvor vi og hvem vi og ikke sant? Så jeg tror at vi har veldig mange som faller inn under den der, hva skal jeg si, steroidesyklusen og rusavhengigheten og alt det som følger med dette her, ikke sant? For det jo på en måte ikke sosialt akseptert å være gutt og slite med noe. Og det synes jeg dessverre helt for jævlig.
Mm.
Og så har vi alt for litt fokus på det også.
Jeg hører jo ofte det der, og så lurer jeg litt da på for jeg så opptatt av å forstå og vil jo gjerne lytte, og jeg lurer sånn på hva og hvor I samfunnet det vi på en måte ikke klarer å akseptere menns psykisk helse?
Altså, jeg vet jo på en måte at kvinner veldig flinke til å, hva skal jeg si, til å forstå at menn trenger hjelp. Men jeg tror det desto viktigere at den hva skal jeg si, ser det. Tror jeg. Og det er ikke viktig det å fortelle noen at de trenger hjelp, men altså heller på en måte prøve å være med dem på veien, ikke sant? Og heller begynne med det, og det er jo en ting. Og så er det jo det at jeg føler at vi har en sånn dårlig håndtering generelt av menn. Fordi for det første så sitter jo, ikke sant, menn sitter jo ofte og ljuger og forteller noe helt annet enn det som faktisk stemmer, ikke sant, når vi snakker om oss selv, fordi vi er såpass lite inne i vårt eget hode og habile til å ta noe hva skal jeg si, konklusjon om hvor vi står, så jeg tror det at vi rett og slett vi har så mye vi må jobbe med innen det der temaet her, at det er faktisk alvorlig mye som må endres på.
Mm. Vi må snakke litt til om dette med mat, trening, spiseforstyrrelser, kroppspress blant menn. Hvor mye kroppspress har du følt på?
Jeg har følt på det ganske mye, fordi vi hadde jo en god del... prating om det, ikke sant, sånn på ungdomsskole. Altså, hvis vi startet her da, som ungdomsskolealder, så var det liksom, det var der det begynte. Og de fleste guttene var jo på en måte da opptatt av å te seg godt, ikke sant, det ser bra ut, så gå i fine klær, og ja, vi var jo på en måte inne i en sånn pubertetssyklus, som førte til at vi begynte å fokusere mye på det, ikke sant? Da kan man jo tenke seg, når det begynner så tidlig, så vil det jo automatisk eskalere i takt med den pubertetsveksten, ikke sant? Og den syklusen der. Så, ja.
Hvordan klarte du å slutte på steroider? Hva gjorde at du
gjorde det? Det var egentlig det å forstå hvor langt det hadde gått, tror jeg. Det å innse at jeg skal si at dette her var veldig, veldig feil. Å forstå at det ødela meg på en måte. Det gjorde ting med meg som jeg ikke kan få gjort om igjen, ikke sant? Og jeg ødela min egen testosteronproduksjon. Og det... Jeg tror ikke det er så kult for de som sitter igjen der på en måte og er sterile, ikke sant? Det er ikke noe fin beskjed å få.
Er du det?
Ja.
Ja. På grunn av steroider?
Så jeg må gå på testosterontilskudd for resten av livet.
Såpass, ja. Betyr det at du da ikke kan få barn, da?
Det er helt riktig.
Hvordan føles det?
Det føles veldig rart. Det føles veldig lite mann ut. Og du føler deg som en av de som skulle få til noe gøy, og så ble det et helvete, rett og slett.
Angrer du?
Jeg skulle gjort om det her 10 ganger hvis jeg hadde hatt mulighet. Jeg skulle gjort noe helt annet den dagen jeg satt min første sprøyte med anabolisk steroid.
Jeg har også veldig lyst, Kenneth, til å snakke om en helt annen kategori, og det er sex generelt, men også overgrep blant menn. Det er jo et veldig vanskelig tema, og betent tema, ikke minst. Og jeg lurer på... først og fremst litt generelt om sex egentlig. Og det hvor mye snakker egentlig dere gutta om sex?
Nei, altså, mye om sex. Og det jo noe som tidlig kommer inn i hva skal jeg si? Vokabulæret til gutter, tror jeg. Og det er jo mye snakk om det. Men jeg tror ikke at vi snakker noe mer om det enn jenter. Det tror jeg ikke. Nå har ikke jeg sittet og hørt på en hel samtale mellom fem jenter på et forspill som har snakket om sex heller, så jeg kan ikke akkurat si at jeg kan sammenligne det, men jeg tror ikke at det er noe åpenbar forskjell i sexpraten mellom gutter og jenter. Den tror jeg faktisk er ganske lik. Men jeg tror kanskje at jenter tror at vi snakker mer om sex enn det vi gjør.
Og jeg kjenner jo, eller statistikken viser jo, Kenneth, at 1 av 10 norske kvinner har blitt voldtatt. Og statistikken blant menn, den kjenner jeg ikke. Men jeg kjenner flere som har blitt utsatt for overgrep. Og jeg lurer på hvordan dere gutter kommuniserer om det, fordi jeg kjenner ingen menn. Jeg kjenner bare damer. Og allikevel så vet vi at det også skjer dere gutta.
Jeg har jo vært i kontakt med noen som har blitt utsatt for overgrep. Og hva skal jeg si? Det er veldig, veldig spesielt. Det er veldig spesielt akkurat det temaet der, for jeg tror det at i veldig mange sitt hode så finnes det ikke et normalt overgrep i anførselse, som er utført mot en gutt. Ikke sant? Det er ikke noe man klarer å visualisere seg, eller på en måte danne seg et bilde av. For det er jo på en måte noe gutten tilsynelatende alltid skal nyte. Ikke sant? Men så tror jeg det er veldig mange historier der ute som ikke har blitt fortalt, fordi man er livredd for å ikke bli trodd, ikke sant? Og du sitter igjen der med en følelse som kanskje er veldig, veldig blandet, fordi du er opptatt av at samfunnet skal synes at det du gjorde var en gutta-ting, og så er det på en måte noe du selv synes var veldig ekkelt. Og så er det kanskje noe som partneren din synes at du gjorde dårlig, da, eller hva skal jeg si? Og hun eller han som hadde sex med den gutten forstår kanskje ikke at hun eller han gikk over den grensa. Fordi det er jo en gutt, ikke sant? Og det er jo det som... Jeg tror det er det at vi sliter med en sånn visualisering av hele bildet med sex og menn. Og overgrep.
Hvorfor tror du at noen gutter, eller ganske mange gutter og menn, kvier seg for å i det hele tatt snakke om overgrep og seksuelle grenser, da, om vi skal si det sånn?
Jeg tror det er at de føler at de på en måte er nødt til å prestere. Og jeg tror det er at de føler at de er nødt til å gjøre det, fordi det på en måte er en pliktoppgave for en mann det å ligge med noen, liksom. Og det er jo veldig feil, for eksempel det å gå ut på byen, og så er målet om å kunne ligge med noen, ikke sant? Det er jo litt på trynet, spør du meg. I hvert fall har blitt litt mer voksen og sett verdiene av det å faktisk være litt her og nå, i stedet for å på en måte hele tiden løpe etter det der konstante jaget som er det å få seg noe, eller ikke sant, sånne ting. Jeg tror det rett og slett bare er en sånn... hva skal jeg si, en dårlig skjev fordeling av likestilling, rett og slett.
Er det et sexpress, liksom? For mange gutter og menn?
Av egen erfaring så kan jeg si at jeg har hatt veldig mye prestasjonsangst i senga. Det kan jeg ærlig si.
Mm-hmm. Hvordan da?
Fordi jeg redd. Nei, altså, hva skal jeg si, jeg føler jo da at jenter ofte veldig flinke til å komme med kommentarer, ikke sant, til prestasjon. Som for eksempel at man sier at man full, sliter med å få en ereksjon, eller sliter med å få en, hva skal jeg si, en overleit stemning, fordi du kanskje er fyren med 1,5 promille som skal til å utføre noe som du egentlig bør gjøre edru. Da blir du jo dårlig. Og det er jo det på en måte jenter også burde klare å forstå, at de har faktisk litt vei å gå med det med å på en måte kommentere så jævlig de også. For det er ikke bare sånn at vi gutter er så slemme mot jenter under sex og alt mulig sånt. Det er faktisk ganske mange jenter som ikke har liksom hodet på rett sted når det kommer til det å være en støttespiller, ikke sant? Sånn som vi gutta trenger, faktisk.
Mm. Apropos det med alkohol og bli full. Jeg vet at du har litt erfaring med det også, Kenneth. Hvor utbredt og vanlig er det med rus og alkohol som noe annet enn dette er hyggelig blant gutta? For jeg husker veldig godt, når jeg bikket en viss alder, så gikk man på en måte fra, du vet, man drakk alkohol fordi det var kult, og man drakk på en måte det man fikk rappa med seg fra barskapet til pappa, liksom. Til at det ble veldig sånn normalisert, og med den der, man kan ta seg en øl på en måte, du bestemmer selv, og det ble... Det ble et annet form for alkohol, og normalisering.
Ja.
Har du følt på drikkepress?
Jeg har jo det. Jeg har følt at det på en måte har vært en plikt hvis jeg har vært på forspill å drikke. Du går jo på en måte, du går jo inn i det å dra ut på byen, ikke sant, med gutta, og det er jo på en måte en, hva skal jeg si, selvfølge at du skal være påvirket av et eller annet, føler jeg da. Det er jo ingen som blir med på det forspillet, og så stikker de igjen klokka 11, og så skal de på jobb, eller ikke sant, da drar du ikke på det for seg. Ikke sant, og det er jo... Hva skal jeg si, det har blitt sånne uskrevne regler som på en måte ikke egentlig er en sunn måte å tenke på. Men ja da, det er overhovedet ikke sunt.
Men det...
For det vil jo på en måte skape mer press. Ja.
Ja, for det lurer jeg litt på da. Det presset, det kommer vel egentlig fra dere gutta selv da? Til hverandre?
Ja, det gjør det. Det gjør det. Det er jo det jeg på en måte sier. Altså, vi er jo veldig flinke til å skape. Vi er veldig flinke til å skape vår egen, hva skal jeg si? Skape vår egen livsvane eller livsstil.
Skal jeg si det? Hva jeg føler at dere er flinke til å skape?
Hva da?
Jeg føler at veldig mange menn og gutter er veldig flinke til å skape en illusjon av hvordan ting skal være og burde være. For eksempel sånn som med fest og fylla og så videre. At forventningene ofte er skyhøye og veldig urealistiske og på mange måter ikke overkommelige i det hele tatt. Og det jeg har alltid tenkt på, om er det en del av en sånn her og gutta stemning, ikke sant, greie. Fordi veldig ofte så det jo liksom, det liksom ikke noe nytt liksom. Man blir jo jaget opp og satt krav på og forventninger til. Det blir litt som at man går rundt og tror at hvite gutter er et faktum liksom. Og så dessverre det bare en serie på en måte, og en parodi av livet, og så tror veldig, altså skjønner du hva jeg mener? En sånn ja, illusjon som ikke finnes på en måte. Og så bare dere med på den hele gjengen, og bare sitter i den seilbåten som synker på en måte?
Jeg tror at vi har en oppfattelse av at hva skal jeg si? Det bare er veien å gå. Men altså, jeg skal ikke si at jeg ikke har hatt det gøy.
Nei, det håper jeg jo.
Altså, jeg har jo hatt det gøy, jeg har jo gjort det, men jeg har jo på en måte, hva skal jeg si, uten å forstå det, så har jeg jo blitt påvirket av alle de valgene jeg har tatt. Alle de forskjellige substansene jeg har fått i meg, ikke sant? Alle de forskjellige alkoholkonsumene og alle disse her inntrykkene eller alle disse reaksjonene, ikke sant? Og det er jo sånne ting man tar med seg på en måte i bakhuvet uten at du helt er klar over. Og det er jo det som på en måte er det ille oppi dette her, fordi du sitter med masse følelser av at vi skal være sånn og sånn, ikke sant? Og så skal vi ha en sånn og sånn holdning til det, og så skal vi være sånn og sånn, men så glemmer du ikke at du som menneske oppi dette her har ikke noe, du har ikke noe godt av å dra 4, 5, 6 ganger på byen i løpet av en måned, når du vet at du har forpliktelser, eller du vet at du har et yrke, eller du vet at du har en utdanning som du skal fullføre, ikke sant? Det er jo ikke en legitim holdning å ha overfor seg selv, og det er jo det som er det problemet man på en måte drar med seg videre i livet, som på en måte kan utvikle seg til psykiatri og sånne ting, mener jeg da.
Har du håndtert din psykiske helse med fest og alkohol?
Jeg har døvet mye tanker i alkohol og rusmidler.
Hvorfor det?
Fordi jeg visste ikke hvordan jeg skulle hva skal jeg si? Jeg tror ikke jeg har vært så godt kjent med meg selv og måten jeg reagerer på. Og jeg tror heller ikke at jeg har hatt så mye kunnskap om det å være menneske. I hvert fall ikke et menneske som kanskje har gått gjennom litt for mye og på en måte skal da bli voksen når du da hvis vi går tilbake til det jeg sa i sted, når du på en måte har hoppet over disse stegene som en mann hvor du skal ha både omsorg, ikke sant? Du skal ha dette her frem til du slutter å være et barn, ikke sant? Og den dagen du slutter å være et barn, så er du egentlig 18 år. Da tar du en sånn automatisk salto inn i voksenlivet, ikke sant? Og da tror jeg at den der omsorgen du ikke får med deg fra du er et ungt barn til å være et voksent barn, den tror jeg du på en måte da sliter med å takle i de årene som kommer etter at du har blitt et voksent barn.
Mm.
Og da sliter du med utvikling, og da sliter du automatisk med det at du må tøye til ting, altså ty til ting og tøye regler og prøve ting og være utforskende som du på en måte ikke har fått vært, fordi du har måttet fokusere på kanskje å være redd for at mor eller far har misbrukt medikamenter eller vært voldelig eller liksom, sånne ting, og da skjønner jeg liksom litt mer av det nå, hva jeg sleit med da.
Hvis
du forstår.
Har du noen gang hjulpet å ruse seg eller drikke seg drittings?
Altså, det er veldig mange som spør om jeg angrer på at jeg ruset meg. Men jeg tror det at veldig mange ruser seg fordi at de ikke nødvendigvis kanskje har lyst til å ta livet sitt. Eller ikke nødvendigvis har lyst til å oppleve det de opplever, eller forstå hva de har opplevd. For det tror jeg en veldig, veldig stor belastning, for eksempel det å innse hva du har vært gjennom, eller sånne ting. Så det jo absolutt ikke en... Absolutt ikke en ting jeg angrer på, for det var noe jeg måtte føle for å komme meg gjennom det. Men jeg skal på en måte ikke sitte her og la meg definere av hvordan jeg har vokst opp, og så si at jeg skiller på det og kaller det rusmisbruk, ikke sant? Og det ikke sånn det men jeg valgte å gjøre det selv, og det på en måte noe jeg må stå for. Det var min situasjon, men jeg hadde ikke noe andre valg ifølge meg. Det var min måte å ta det på. Det var på en måte da noe jeg bare må leve med.
Mm. Hvor lang tid tok det før du lærte at det fantes en annen måte å håndtere følelsene dine på og tankene dine på?
Jeg har gått over 20 i hvert fall. Mm. Og nå begynner jeg å nærme meg 30 år. Ikke helt annet, heldigvis, men... Men jeg var vel en 25 år, ja. Før jeg forstod at jeg, hva skal jeg si, hvis jeg skal fungere i arbeidsliv og være en ressurs for et firma som jeg skal jobbe for eksempel, eller en arbeidsplass generelt, så kan ikke jeg fungere med at jeg er fyllesjuk mandag, tirsdag, fordi jeg har vært ute fredag, lørdag, eller torsdag og fredag, lørdag. Jeg må ta ansvar, jeg må på en måte være en bedre versjon av meg selv hvis jeg skal nå noe sted i det hele tatt.
Mm. Er det guttastemning å ruse seg?
Jeg vil jo kalle det en veldig, veldig dårlig utvikling blant unge, men jeg føler jo fortsatt at vi på en måte ikke har noe tilgjengelige apparater som kan gå inn og forhindre det, eller? Så jeg tror at hvis vi klarer å veie opp med noe støtte blant unge og psykisk helse, så er nok mye gjort. Men det å se at det hele tiden blir kuttet ned, alt av tilbud fra regjering og departementer og ministre og politikere, så tror jeg ikke vi ser noe nedgang i det fremover, i hvert fall.
Jeg skal stille deg et veldig personlig spørsmål, men har du noen gang vurdert å ta livet av deg?
Jeg har i min dypeste depresjon, så har jeg tenkt og prøvd å finne ut av hvordan jeg skal ta livet mitt. Det har jeg gjort.
Mm.
Men jeg har aldri kommet til den situasjonen der jeg sitter med en ferdig utklikket plan hvor jeg har tenkt å gjøre det. Det har jeg ikke.
Det er jo over 600 mennesker årlig i Norge som tar livet av seg, og 2/3 er menn. Hvorfor tror du det?
Jeg tror det at vi menn har en jeg tror vi har et større behov for å kunne bli sett på som den sterke part, ikke sant? Og den viktige rollefiguren som vi på en måte alltid har blitt sett på som, da. Jeg tror det er veldig nedverdigende for en mann å sitte og måtte brette ut om ting som kanskje er veldig, veldig privat, som han har holdt inne i 20, 30, 40 år. Og har bestemt seg for at dette her skal aldri komme ut, liksom. For han er så redd for hva. Han er så redd for hva andre skal tenke. Og når du blir så redd for hva alle andre skal tenke, og når du får så mye frykt frykt for din egen situasjon og frykt for din egen psykiske helse, så, så tror jeg mange velger den utveien der. Dessverre.
Kvinnehelse jo kjempeviktig, åpenbart. Men mannshelse jo minst like viktig. Hvorfor tror du vi snakker så lite om det?
Nei, altså nå har vi jo vi har hatt en stor kamp for kvinner I ganske mange år. Og vi har det enda. Vi har fortsatt en hel skjev lønnsfordeling og, og sånne ting. Bare så ikke hisse på meg noen feminister nå. Men det jeg skulle si var at jeg tror at vi har trekt oss litt tilbake når det kommer til det med helse generelt, når det kommer til menn. Fordi jeg tror at vi redde for å på en måte ta litt plass når det snakk om denne mannehelsen. Nå synes jeg at kvinnehelse jeg synes det er en litt dårlig påfunn, for å være helt ærlig. Jeg tenker at vi kan heller snakke om generell helse blant mennesker, personhelse.
Det jo det som problematisk nå, jo at kvinner og menn forskjellige, ikke sant? Og jeg også lei meg for at man må kalle helse for kvinnehelse, for på en måte forskning og se og bli hørt sin del, men og jeg veldig der at det ene ikke skal utelukke det andre, ikke sant? Men jeg savner jo også veldig fokus på menns psykiske helse. For helse veldig mye mer enn den fysiske, ikke sant? Og menn har jo ikke disse tilstandene som ligger under kvinnehelse. Men den psykiske helsen, det har vi jo begge, alle sammen. Jeg bare skjønner ikke hvorfor vi snakker så lite om det, liksom. At det... Vi må ha kampanjer for å snakke om det, på en måte.
Ja, altså det er faktisk nødvendig å bli med på en podcast som dette her, for å få det fram, ikke sant? Og det jo det jeg... Jeg tror ikke jeg har møtt en eneste mann eller gutt som har hatt en negativ holdning til det å bli med og snakke om det, ikke sant? Som jeg har fortalt at jeg skal. Og da jeg har kun egentlig møtt positive reaksjoner, og litt sånn bare overraskende reaksjoner, for det er liksom ikke noe vi gjør da, som menn. Men igjen så er det da et stort problem, ikke sant? Fordi vi sitter jo på en måte da med en oppslagsposisjon i VG som så stor at vi på en måte ikke klarer å ramme oss inn i den zona som dere kvinner på en måte har da, ikke sant? Og det det vi sliter litt med, at vi tør ikke ta den plassen, og vi har ikke lyst til å ta den plassen. Men allikevel så må vi jo det. Men da må vi på en måte få litt bra hjelp også, ikke sant? Tror jeg da. Men jeg tror at den bra hjelpen, den må komme fra oss menn også, og ikke bare kvinner. 100%. For det veldig lett å fortelle det motsatte skjønn hva man skal gjøre og ikke gjøre, men man har jo på en måte null erfaring og innsikt I det motsatte skjønns følelser og reaksjoner og sykdommer, fordi vi har ikke noe likhet til det I det hele tatt, bortsett fra at vi har selvfølgelig en psykisk helse, men den oppfattes forskjellig hos menn som damer.
Vi vet jo at det jobbes mye med psykisk helse, og vi har noen fantastiske organisasjoner som jobber knallhardt, men det går tregt på mange måter. Og jeg lurer på om du har noen forslag, eller skal man heller kanskje kalle det ønsker, for tiltak som kunne blitt gjort for at menns psykisk helse skulle fått enda mer plass, da?
Vi har jo ventetider som helt uholdbare.
Og noen priser på privat som hinsides.
Ja, men ikke sant? Og det jo det jeg på en måte tenker at det går an å... vi har en veldig økonomisk konsentrasjon rundt det med helse-Norge, ikke sant? Og vi har jo en felles pott som vi trekker disse pengene ut fra. Men jeg mener at vi bør jo virkelig ta oss råd til å senke denne ventetiden ved å inkludere det private, altså disse private helseforetakene med kompetansen til å kunne behandle menneskene som muligens er på vei til å ta livet sitt fordi de må vente for lenge.
Mm.
Det synes jeg er ganske sykt at vi ikke har gjort, at vi ikke har implementert den private sektoren inn i den ventelista. At du da, siden du får to dekka psykologtimer av staten i ventetida, det er ikke sånn, og da du redder ganske mange flere liv enn det vi gjør nå, altså.
Mm.
Men nå har vi fått, altså når sånn skal sies, så har vi fått noe som heter RPH, som er rask psykisk helsehjelp, som utvikles i de fleste kommuner. Og nå har vi jo da 58 kommuner eller noe sånt nå, som har fått dette. Og det er en veldig fin ordning, og da får du hjelp innen 2 uker. Det er et lavterskeltilbud, men det er en slags poliklinisk kartlegging for å forhindre en videre alvorlig psykisk helse, helsesituasjon.
Mm.
En alvorlig sinnslidelse.
Har du noen forslag til hva man kan gjøre selv, hvis man sliter med, ja, med hvordan man har det akkurat nå?
Nei, altså jeg, min personlige erfaring med det å kunne gjøre noe med det selv, er jo opplevelsen av å kanskje bli innlagt, ikke sant? Og relatere til den følelsen som jeg hadde der når jeg ble klar over at det var min egen oppgave å hjelpe meg selv. Selv om jeg hadde på en måte støtteapparatet rundt meg, så var det på en måte, det var ikke noen som bare kastet den der plata med hjelp i fanget på meg. Det var ikke sånn at du plutselig satt der og nå var jeg fin. Men det var den der, og, altså den følelsen av å kunne spise til riktige tider, begynne å få faste rytmer. Og det er jo det som er 50% av den psykiske helsa din, det er jo faktisk biorytmer. Det å kunne ha de originale, faste rutinene for et menneske, det er veldig, veldig viktig. Så det å kunne tvinge seg selv forbi angst og forbi depresjon til å faktisk spise, altså, om det er en rittkjeks eller yoghurt eller hva enn det er for noe, bare få det i seg og på en måte begynne å tvinge seg selv til å måtte hjelpe seg selv, for det er ikke noe hokus pokus, og det er ikke noe lettvint løsning på det. Så jeg tror at det for alle de som er pårørende, og alle de som sitter igjen etter disse selvmordsofferene, som du nevntes da, som faktisk er så mange som 600 mennesker i løpet av et år, så tror jeg vi bør begynne å fokusere på det at det er selvhjelp først, og så på en måte fokusere litt på den ventelista og sånt i ettertid. Men da på veien dit så går det an å hjelpe seg selv først.
Mm.
Og være oppmerksom på de rundt oss.
Ja, for det er neste spørsmål. Fordi jeg kan ofte snakke med veninner eller høre og se at man synes det er vanskelig å komme på en måte i kontakt med partneren sin. For eksempel, skjønne hvordan kjæresten sin egentlig har det. Han vil ikke snakke, han er ikke noe flink til å snakke. Pappaen sin, altså sånn, hvordan kan vi, og hvilke tegn kan vi se etter, og hvordan kan vi på en måte, ja, hvilke tegn da, kan vi se etter hos de gutta vi er glad i?
Nei, altså det er jo, generelt sett så vil jeg jo si at maniske eller deprimerte mennesker, stille mennesker, angstfulle, slitne mennesker er på en måte noe du må prøve å holde litt øynene oppe for. Og hvis du på en måte kommer i kontakt med et menneske, så det viktig å bruke seg selv, først og fremst, som en forsiktig, hva skal jeg si, forsiktig invitasjon til å få en dialog med mennesket. Hvis du bruker dine egne erfaringer og heller fokuserer på hva du ville gjort og forteller det til det mennesket, så har du åpnet for at det mennesket kan få lov å snakke med deg.
Mm.
Og føler seg komfortabel til å kunne snakke med deg også, ikke sant? Så av personlig erfaring og de jeg har snakket med og vært der for, så vil jeg si at det å bruke hva jeg ville gjort, i stedet for hva du burde gjøre eller hva du skal, det en ufattelig fin invitasjon for å komme inn i varmen hos en annen.
Mm. Så hvordan starte samtale om vonde tanker og lignende?
Nei, men det vel egentlig bare det å bruke deg selv for alt det verdt. Og hvis du ser at et menneske sliter, så spør heller direkte rett ut med en gang.
Mm.
Selv om det veldig, 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 veldig vanskelig. Og veldig, veldig, hva skal jeg si, et veldig mørkt og skummelt tema, så det kanskje bedre da, å vite at du har hindret et selvmordsforsøk ved å ta den lille samtalen. Da. Eller ved å gi litt av seg selv, eller være litt mer menneske, rett og slett.
Våg å spørre, men også oppfordre til å våge å prate om hvordan man faktisk har det. For det også veldig, veldig viktig.
Og vi har jo veldig mange fine... Vi har jo veldig mange fine nettsider og telefoner og forskjellige instanser som tar det alvorlig hvis du ringer, ikke sant? Og har du ikke noe håp, eller har du ikke noe utvei, eller du på en måte føler at disse veggene trenger seg rundt deg, så er det viktig at du tar tak i det, og så ringer du heller en gang for mye enn en gang for lite. Og det samme gjelder hvis du er klar over at noen har det veldig, veldig vondt, så sier det ifra.
Tusen takk for at du hadde lyst til å prate med meg, Kenneth, og svare på alle mine spørsmål. Det synes jeg var skikkelig fint og veldig, veldig hyggelig, og setter stor pris på at du ville være med, og det er det garantert flere som gjør.
Bra.
Så tusen takk, og så er egentlig vel vår oppfordring da til å våge å prate om det, og strekke ut en hånd.
Rett og slett.
Og du er i hvert fall ikke alene. Kenneth, jeg er med deg.
Ja.
Vi er jo det.
Vi er jo
det. Vi er det. Takk for praten, Kenneth. Jo.
Moderne medier.